Areena.
Tahaton lapsettomuus koskettaa noin 300 000 suomalaista. Joka kolmas mies ja joka viides nainen jää lapsettomaksi, vaikka useimpien toiveissa olisi kaksi lasta. Joitakin auttavat hedelmöityshoidot, mutta hoidot eivät auta niitä, joille raskaaksi tuleminen ylipäänsä on mahdotonta. Tällöin yksi ja ehkä ainoa vaihtoehto voisi olla sijaissynnyttäminen, mutta Suomessa se on laitonta.
Minusta se on käsittämätöntä, että on kielletty, koska siinä on se, että se on vain varakkaiden ihmisten mahdollisuus.
Hän on Ulla Kalmanlehto. Hän on sijaissynnyttänyt sisarelleen lapsen 90-luvulla, jolloin sijaissynnytys oli vielä laillista.
Minusta kaikille pitäisi olla mahdollista saada lapsi. Niistä lapsiahan toivotaan tähän maahan, niin miksi tässä nyt haluttaisiin estää semmoinen ihanan elämän mahdollisuus?
Tänään julkaistun kyselyn mukaan enemmistö eduskuntapuolueista on sitä mieltä, että ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen voisi jälleen sallia. Suomeen on jo pidempään kaivattu lisää lapsia. Mistä siis oikein kiikastaa, ettei sijaissynnyttäminen ole tällä hetkellä vaihtoehto? Miten monimutkaista sijaissynnyttäjän käyttö tällä hetkellä oikein on? Onko se aidosti vaihtoehto lapsesta haaveilevalle? Entä millaisia eettisiä kysymyksiä sijaissynnyttämiseen liittyy? Tänään on tiistai, 5. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. ...1990-luvulta lähtien sijaissynnyttäjien avulla Suomessa syntyi kymmenisen lasta vuoteen 2007 saakka. Tuona vuonna keskustan ja Matti Vanhasen johtama hallitus uudisti hedelmöityshoitolain, joka linjasi, ettei hoitoja saa enää antaa tilanteessa, jos on syytä olettaa, että lapsi annetaan adoptioon. Tätä kieltoa perusteltiin sijaissynnyttäjän mahdollisella vaikealla asemalla, hyväksikäytön riskillä ja sillä, että sijaissynnyttäjän tai vanhemmiksi haluavien mieli muuttuisi raskauden aikana. Lain muutos ei kuitenkaan ole poistanut sijaissynnytyksiä tai niiden tarvetta Suomessa. Pia Savio, toiminnanjohtaja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:stä. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
Kiitos paljon.
Olen pyytänyt Savion vieraaksi podiin, koska haluan tietää tarkemmin sijaissynnyttämisestä. Miten laittomuus vaikuttaa sijaissynnyttämiseen, miten sen laillistaminen parantaisi tilannetta ja mistä ylipäänsä puhutaan, kun puhutaan sijaissynnyttämisestä? Lähdetään ihan konkretiasta liikkeelle, että kuinka paljon tällä hetkellä Suomessa syntyy lapsia näillä sijaissynnytyksillä vuosittain?
No, tämä on sinänsä kinkkinen kysymys, kun meillä ei ole mitään tilastoja tai rekistereitä siitä, kuinka paljon lapsia sijaissynnytyksen avulla syntyy. Mutta me ollaan laskettu sitä vähän niin kuin meille tulleisiin yhteydenottoihin. Ja me ollaan arvioitu, että se olisi noin 20 lapsen luokkaa, mutta toisaalta mä ajattelin, että myös jäävuoren huippu ottaa ehkä meihin yhteyttä. Eli tämä arvio voi mennä myös jonkin verran alakanttiin.
Ketkä näihin sijaissynnytyksiin oikein turvautuu?
Ensinnäkin voisi sanoa, että kaikki, jotka eivät pysty lasta itse kantamaan, puhutaan kohduttomista naisista, sairauden vuoksi kohtuunsa menettäneistä. Toisaalta myös niin kuin gynekologiset sairaudet syövät on muun muassa semmoisia, mitkä on syitä, miksi ihmiset hakeutuu sijaissynnytysjärjestelyihin. Mutta sitten on myös miesparit, tietysti itselliset miehet, mutta toistuvat keskenmenot, selittämätön lapsettomuus. Niin kuin syitä on tosi monia, mutta ehkä se, mikä yhdistää, on se, että syystä tai toista raskaus ei onnistu tai lasta ei voi kantaa itse. Useimmissa tapauksissa silloin, kun ikään kuin siellä on aiottu isä, niin käytetään aiotun isän siittiöitä ja sukusoluja siis. Ja monissa tapauksissa myös aiotun äidin munasoluja voidaan käyttää, jos niitä voidaan kerätä. Ja niistä syntyy se alkio, eli on täysin biologinen lapsi näille aiotuille vanhemmilleen. Mutta sitten on tapauksia, missä nimenomaan vaikka niitä munasoluja ei voida kerätä, ja silloin siellä käytetään lahjoitettuja munasoluja.
Ennen kuin mennään pidemmälle, selvennetään myös ero kaupallisen ja ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen välillä. Kaupallinen sijaissynnyttäminen tarkoittaa sitä, että lapsen synnyttävälle maksetaan merkittävä rahallinen korvaus raskaudesta ja lapsen synnyttämisestä. Tämä on sallittua tietyissä maissa, kuten Kolumbiassa, Georgiassa ja tietyissä osavaltioissa Yhdysvalloissa ja Ukrainassa. Tällöin synnyttäjä on useimmiten tuntematon henkilö, joka on löytynyt välitysfirman kautta.
Ja useinhan nyt ajatellaan, että kaupallisiin sijaissynnytyksiin liittyy monenlaisia ehkä haasteita. Moni niin kuin pelkää sitä, että siellä nimenomaan puhutaan ihmiskaupasta, lapsikaupasta. Ja toki niin kuin tämmöisiä asioita, niin kuin eihän mikään lainsäädäntö estä niitä tapahtumasta. Ihmisen mielikuvituksessa on tosi niin kuin rikas kiertämään asioita, mutta joka tapauksessa niin siinä se ero on, että tavallaan siitä ei synny mitään palkkiota, vaan ei kaupallisessa sijaissynnytyksessä perustuu siihen sijaissynnyttäjän tahtoon auttaa ja ikään kuin auttaa sitä läheistä siinä lapsitoiveen toteuttamisessa.
Eli siinä ei ole niin kuin rahallinen motiivi läsnä siinä ei-kaupallisessa.
Juuri näin, juuri näin. Raja ei ole millään tavalla myöskään ihan mustavalkoinen ja joka tapauksessa mä ajattelen, että kulut tulisi korvata, mutta se, että ikään kuin sijaissynnyttäjä ei saa siitä mitään palkkiota, ei kaupallisessa sijaissynnytyksessä, eli lapsesta ei saa maksaa.
Yksi ei-kaupallisista sijaissynnyttäjistä on jakson alussakin kuultu Ulla Kalmanlehto, jota Ylen toimittaja Mari Vesanummi haastatteli.
Isosiskoni ja hänen puolisonsa oli vuosikaudet yrittäneet saada lasta ja ikä oli sitten jo lähemmäs 40.
Vuosi oli 1996. Kalmanlehto kertoo, että siskolla ja hänen miehellään oli useita epäonnistumisia raskautumisessa, kun he tulivat juttelemaan.
Aina meni pieleen. Ja niin ne tuli sitten yhtenä päivänä mun luokse. Kun siinä me istuttiin keittiön pöydän ääressä, niin mä sanoin, että kuulkaa, miksen mä vois tehdä teille lasta? Ja sitten sanoin, että et usko. Sitä varten he tuli tänne, että he pyytäis mua, että voisiko mahdollista.
Kalmanlehdolle tuntui täysin luonnolliselta ryhtyä avuksi tällaiseen pyyntöön.
Se kokemus oli siinä mielessä erilainen kuin omat raskaudet. Että oli semmoinen tunne, että mulla on niin kuin vastuu, paljon suurempi vastuu toki omista raskauksista ihan lailla, mutta että mä olin sen velkaa heille. Että nyt ei saa epäonnistua.
Kalmanlehdon synnyttämä lapsi on nyt 28-vuotias. Hänellä ei ole mitään erityistä suhdetta tähän lapseen, vaan hän on sukulainen muiden joukossa. Jo raskauden aikana Kalmanlehdolle oli selvää, että hän synnyttää toisten, ei omaa lastaan. Kun puhutaan tästä Suomen tilanteesta, että minkälaisia ongelmia tähän niin kuin nykytilanteeseen sit liittyy?
No nyt kun meillä tavallaan ne hedelmöityshoidot, jotka tähtää sijaissynnytyksen, on siis kielletty. Eli se, että ihmiset joutuu sitten miettimään, että mitä he tekee. Esimerkiksi meillä on vaikka tilanteita, missä on sairastunut syövän, on omat alkiot siellä klinikan pakkasessa Suomessa, mutta raskaus ei vaan niin kuin, se ei pysty käynnistymään tai että sä et voi sitä itse lasta kantaa. Ja siinä kohti ollaankin aika epäreilussa tilanteessa, koska se, että sä et voi siirtää niitä soluja sinne ulkomaille, missä ne hoidot voisi toteuttaa. Ja sitten oikeastaan ainut mahdollisuus on nimenomaan mennä kokonaan sinne ulkomaille hoitoihin. Eli sulla saattaisi olla vaikka se omais-sijais-synnyttäjäkin jo valmiina. Usein se on sisko tai läheinen, hyvin läheinen ihminen. Ja nyt laki estää sen, että se ei ole mahdollista, vaikka sulla olisi kaikki palikat ikään kuin kunnossa.
Vaikka sijaissynnyttäminen toisen soluilla on Suomessa laitonta, niin täällä tapahtuu jonkin verran sijaissynnytyksiä tai sitä muistuttavia järjestelyitä. Tämä tapahtuu niin, että raskaus tapahtuu synnyttäjän omilla soluilla, mutta biologinen äiti lopulta luopuu lapsen huoltajuudesta.
Isyyden kautta lähtee se koko prosessi liikkeelle. Isyys voidaan vahvistaa usein DNA-testein. Ja kun isyys on vahvistettu, niin silloin toisen, jos perheessä on kaksi vanhempaa, niin toisen vanhemman vanhemmuus vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta. Eli sijaissynnyttäjä katsotaan Suomen lain mukaan aina äidiksi. Ja hänen täytyy luopua ensin vanhemmuudestaan, jotta sitten tämä toinen vanhemmuus, esimerkiksi aiutun äidin vanhemmuus voidaan vahvistaa. Ja sen vahvistaa nimenomaan perheen sisäisen adoption kautta.
Tällaiset järjestelyt ovat Savion mukaan harvinaisempia. Useimmiten sijaissynnyttämiseen turvautuvat suuntautuvatkin ulkomaille. Se ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.
Miten tavallaan tällainen
prosessi lähtee liikkeelle?
No useimmiten se lähtee hyvin pitkästä mietinnästä, että tämähän ei ole mikään, tämä on hyvin erityinen tapa lapsiperheellistyä ja vaatii tosi monenlaisia resursseja. Ja usein se lähtee siitä, että lähdetään miettimään, että missä tämä on ylipäätään mahdollista. Mietitään niitä kohdemaita. Tällä hetkellä maat, missä eniten käydään, on Kolumbia, Georgia, Yhdysvallat. Ja mitä se sitten vaatii, niin se vaatii totta kai kielitaitoa ja ehkä sen palveluntarjoajan etsintää ja sitten matkustamista toki sinne maahan, että niistä se lähtee liikkeelle.
Ja tämähän ei kuulosta kauhean niin kuin halvalta toiminnalta.
No ei totisesti, että tämähän vaatii valtavia taloudellisia resursseja. Et puhutaan varmaan keskimäärin noin 100 000 eurosta per prosessi, mutta että jos Yhdysvaltoihin mennään, sitten se on melkein kaksinkertainen se summa.
Okei, eli aika harvat niin kuin kykenee tähän toimintaan.
No ehdottomasti juuri näin, että tämä on todella niin kuin marginaalinen tapa lapsiperheellistyä.
Liittyykö tähän jonkinlainen niin kuin stigma tähän sijaissynnyttämiseen?
No kyllä, ehdottomasti juuri siksi, että tämä kun on ikään kuin laissa kiellettyä ne hedelmöityshoidot, jotka tähtää sijaissynnytykseen, niin myöskin viranomaiset ei tarjoa juurikaan apua näille perheille. He jää aika yksin. Ja sitten se, että kun sä et saa sitä tukea, niin sä et edes niin kuin siinä kohti, kun tavallaan sä ajattelet, että on kiellettyä Suomessa, niin sä et uskalla edes hakea tukea ja apua. Ja siinä kohti tullaankin siihen, että kelle mä voin tästä puhua, kelle mä uskallan tästä puhua.
Sijaissynnytysten palauttamista lailliseksi on pohdittu vuosien varrella eri hallituksissa muutamaan otteeseen. Vihreä oikeusministeri Tuija Brax selvitti asiaa vuonna 2011, mutta asiaa ei lopulta edistetty. Seuraava kerran lainsäädäntöä tarkasteltiin Sanna Marinin hallituksessa, mutta tällöinkään asia ei edennyt. Orpon hallitusohjelmassa sijaissynnytyksestä ei ole mainintaa. Näyttääkin vähän siltä, että monimutkaista asiaa on aina mieluummin lykätty eteenpäin kuin lähdetty ratkomaan.
Totta kai se lainsäädäntö turvaisi niin kuin niitä syntyviä perhesuhteita ja myös suojaisi sijaissynnyttäjää. Ja turvaisi sekä aiottujen vanhempien että sijaissynnyttäjät oikeudet ja velvollisuudet ja tarjoaisi rakenteet meille nyt, miten viranomaiset toimisi, miten neuvonta toimisi, millaisia sopimuksia tehdään, miten sovitaan taloudesta, mutta se turvaisi myös ennen kaikkea sen lapsen aseman ja lapsen edun siinä prosessissa, koska hän ei voi niin kuin itseään edustaa tässä, koska ei ole vielä syntynytkään.
Esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa ei-kaupalliset sijaissynnytykset ovat laillisia. Monissa Euroopan maissa, kuten Pohjoismaissa, Ranskassa ja Saksassa, keinohedelmöitykseen perustuvat sijaissynnytykset ovat kiellettyjä.
Mutta esimerkiksi Ruotsissahan tilanne on se, että siellä on kauan sitten jo sijaissynnytykset mennyt adoptioiden ohi esimerkiksi. Eli siellä on niin kuin vapaampi ilmapiiri tälle asialle.
Okei, eli siellä tavallaan on. Se ei ole siis laillista, mutta siltikin siellä on se paljon niin kuin yleisempää kuin Suomessa.
Kyllä, ja siellä on myös palveluntarjoajia, jotka välittää sitten, toimii välikätenä. Mutta miksi se pitäisi laillistaa, niin totta kai se, että se mahdollistaisi yhä useamman yhdenvertaisen lapsitoiveen. Että se voisi auttaa lapsiperheellistymistä juuri niitä, joille se ei mitenkään muuten ole mahdollista.
Savio nostaa toiseksi esimerkiksi toisen pohjoisen ja jääkiekosta hullun valtion.
No me ollaan saatu esimerkiksi tietoa Kanadasta ja meillä on yksi suomalainen sijaissynnyttäjä, joka on käynyt siellä nimenomaan hoidossa ja on kertonut meille siitä prosessista ja me ollaan saatu myös Kanadan sopimukset, että mistä siellä sovitaan. Niin siellähän käydään tosi hyvin läpi esimerkiksi niitä sijaissynnyttäjän niin kuin oikeuksia ja toisaalta velvollisuuksia, mutta myös puhutaan niistä riskeistä, mitä siihen liittyy. Jos sijaissynnyttäjällä on vaikka puoliso, niin hänetkin niin kuin haastatellaan ja prepataan siihen tilanteeseen. Ja siellä on sovittu kaikista taloudellisista asioista, miten niin kuin vaikka kuittejen perusteella kuluja korvataan ja nimenomaan, että se raha ei saa niin kuin muuten vaihtaa omistajaa.
Savio lisää, että yhä useampi sijaissynnyttämistä harkitseva suomalainen matkustaa nykytilanteessa ulkomaille, kaupallisen sijaissynnyttäjän luo. Kaupalliseen sijaissynnytykseen liittyviä riskejä ovat aiemmin mainitut ihmis- tai lapsikauppa, mutta mulle tulee mieleen myös elokuvista ja TV-sarjoista tuttu juonenkäänne, jossa sijaissynnyttäjä ei synnytyksen jälkeen haluakaan luopua lapsesta. Tämä on Savion mukaan kuitenkin todellisuudessa harvinaista.
No tätä on kansainvälisesti tutkittu ja todettu, että silloin kun sijaissynnyttäjä saa sen neuvonnan, tietää mihin hän on ryhtymässä. Ja meidänkin kokemusten mukaan sijaissynnyttäjät on kertonut, että sitä pitää hyvin erillään niin kuin itsestään, että se ei ole oma lapsi. Ja useimmat on kertonut, että itse asiassa kokee paljon suurempaa vastuuta siitä raskaudesta, koska kantaa toisen lasta. Että tavallaan sijaissynnyttäjä osaa asemoida itsensä suhteessa niihin aiottujen vanhempiin ja lapseen silloin, kun se prosessi on hoidettu hyvin ja hän on saanut sen neuvonnan ja on pystynyt keskustelemaan siitä asiasta, tietää tavallaan, mihin on ryhtymässä. Ja sitten kun siellä on käytetty sijaissynnyttäjän ulkopuolisia sukusoluja, niin se jo tekee usein sen, että meillä suomalaisetkin sijaissynnyttäjät sanoo, että et ei synny sellaista tunneyhteyttä siihen lapseen, että nimenomaan kantaa toisen lasta.
Mutta siltikään se ei tavallaan poista sitä mahdollisuutta, että mieli muuttuisi.
Ei, se on ihan totta. Ja mä ajattelenkin, että myös Suomen lainsäädännössä pitäisi olla, että aina sillä, joka raskautta kantaa, hänellä on itsemääräämisoikeus joka tapauksessa siihen omaan raskauteensa. Ja myöskin se, että sitä me ei voida millään sopimuksella poistaa sitä mahdollisuutta, että hän ei saisi sitä lasta pitää, koska Suomen lainsäädännön mukaan sijaissynnyttäjä, ja synnyttäjä on siis aina äiti ensisijaisesti, niin kyllä, sitä ei voida sitä riskiä poistaa, mutta mä ajattelen, että kaikella sillä neuvonnalla ja ikään kuin sopimuksilla sitä voidaan minimoida sitä riskiä.
Mua pohdituttaa tämä jako ei-kaupallisen ja kaupallisen sijaissynnyttämisen välillä. Jos nainen voi synnyttää läheiselleen tämän soluilla lapsen, niin miksi hän ei voisi tehdä sitä samaa myös tuntemattomille rahaa vastaan?
Niin, tätä on myös suomalaiset sijaissynnyttäjät pohtineet, että jos niin kun se raskaus on alkanut, niin moni on miettinyt sitä, että niin, että miksi tätä ei voisi tehdä ikään kuin myös rahasta, että se olisi aika luontevaakin, että se voisi olla näin. Että mä tiedän, että sitä myös niin kun ajatellaan. Ja tämähän on niin kuin jotenkin, että meillä on vaakakupissa se auttamisen halu ja toisaalta se, että voisiko kehoaan käyttää siihen. Mutta mä ajattelin, että siihen liittyy kuitenkin esimerkiksi se, että voitaisiin käyttää hyväksi hyvin paljon silloin, kun raha siellä liikkuu tai käyttää jonkun toisen asemaa hyväksi. Niin mä ajattelen, että siinä tulee sellaisia, että se ei välttämättä ole paha ja tähän ei ole niin kuin oikeaa tai väärää vastausta. Mutta niin kuin, mä ajattelisin, että se ei kaupallinen sijaissynnytys on vaan helpompi hyväksyä ja siellä saadaan niitä riskejä myös helpommin minimoitua.
Mutta tällä hetkellä siis tätä kaupallista te ette niin kuin edistä.
Ei, ja erityisesti esimerkiksi se, että kun ihmiset hakeutuu sinne ulkomaille näihin kaupallisiin järjestelyihin, niin kyllä siellä tiedostetaan ne riskit, mutta myös niistä on tosi tärkeää myös puhua, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja tosi usein myös suomalaiset, jotka lähtee sinne ulkomaille, pohtii sitä sijaissynnyttäjän asemaa esimerkiksi hyvin paljon.
Simpukkayhdistys on nyt myös tuoreeltaan selvittänyt puolueiden kantoja asiaan. Enemmistö puolueista suhtautuu ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen sallimiseen myönteisesti. Ainoastaan kristilliset ei tätä sallisi. Perussuomalaiset tai Liike Nyt ei vastannut kyselyyn.
Selvitys ei-kaupallisesta sijaissynnytyksestä julkaistiin juuri ennen viime hallituskauden loppua. Ja silloin se jäi pöydälle. Selvitys oli erittäin hyvä ja sen jälkeen sille ei tapahtunut enää mitään, koska se ei sitten päässyt sinne ohjelmiin. Ja silloin kun se ei ole siellä puolueohjelmassa, niin silloin ei tapahdukaan sille asialle mitään. Ja me tiedetään, että kannat on myönteistynyt ja ylipäätään ilmapiiri on tullut sallivammaksi tälle asialle. Ja haluttiin sen vuoksi tehdä kyselyä tuonne poliittisille puolueille, että no mitäs tästä ollaan nyt sitten mieltä. Ja tuloksethan oli varsin positiivisia, että valtaosa puolueista kannatti tätä lainsäädännön edistämistä.
Viimeksi sijaissynnyttämisen lainsäädäntöä tarkasteltiin tosiaan Sanna Marinin hallitusohjelmassa. 2024 asiasta valmistui oikeusministeriön lausunto, jota Savio kuvailee laadukkaaksi. Mutta miksi asia ei jo tällöin edennyt?
No mä ajattelen, että se viime hallituskausi osoitti sen, että jotenkin, että tällä ei ollut riittävästi jotenkin poliittista tahtoa. Eli kun tiedetään, että tämä on monimutkainen asia, johon ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, niin että se vaatii työtä. Ja se vaatii, että tämä vaatii niin kuin moniammatillista osaamista. Vaatii sieltä juridiikan puolelle taloudesta, psykologeja, lääkäreitä, niin monenlaista osaamista. Että mä ajattelen, että tämä varmasti jäi siihen niin kuin poliittisen tahdon puuttumiseen.
Savio aistii ilmassa leijailevan merkkejä muutoksesta.
Mutta nyt mä ajattelen, että nyt niin kun aika on tälle kypsä ja myös se, että ihmiset koko ajan suuntaa enemmän sinne ulkomaille, että me tarvitaan niin kun Suomeen lainsäädäntö tästä asiasta.
Minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää Arkadianmäelle tästä asiasta?
No mä jotenkin haluaisin lähettää niitä terveisiä, että nyt tarvii tarttua tähän asiaan, koska se, että mä ajattelen, että se näkyy meillä yhteydenotoissa, se näkyy adoptioneuvonnassa, se näkyy takuulla tuolla ikään kuin käräjäoikeudessa, niin kuin monissa paikoissa, minne tämä asia aina tulee. Ja se, että nämä perheet ei jäisi yksin, he ei jäisi ilman tukea, niin me todella tarvitaan nyt tämä lainsäädäntö.
Pia Savio Simpukka ry:stä, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leonard Wilhelmus, Leo Kosola sekä Helmina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan. Moikka!